الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري واشرح لصدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وبين لنا الباطل باطلا وارزقنا منه. Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'alanın nimətlərini xatırı şükür etmək lazımdır. Və həqiqətən də Allah subhanahu wa ta'alanın bizi mübarək Ramazan ayına yetişdirməsinə şükür etməliyik. Və eyni zamanda bu günkü Ramazanın bir gününü də Allahın həm sənə olsun ki, hansımız nə qədər çox həsənətlə qazandıqsa qazandıq, və qazanmayanlarsa gələcək günlərdə də hələ ki Ramazan bitməyib, daha da çox savab işlər görüb Ramazanlarını hədər etməsinlər və bu Ramazan günlərində bacardığı qədər çox ibadətlər etsinlər, sədaqələr etsinlər və eyni zamanda Ramazan günlərində xeyir savab qapılarından biri də məhz iftar süfrələrinin, yəni verilməsi, təşkil olunması, o süfrələrin əziyyət çəkilməsidir ki, və Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, kim bir oruc insanı yedizdirərsə, həmən insan oruc tutan insanın savabı qədər savab qazanar və onun həsənətən heç bir həsənət yəni əksilməz. Və bizim inşallah umumi nəsihət etməyimiz isə Allahın izni ilə dində əsas məsələlərdən olan və eyni zamanda sələf alimlərindən o barədə kitab yazmış və müasir alimlər isə o məsələləri daha da genişləndirmiş, işıqlandırmış olan məsələlər barədə olacaqdır ki, və bunlar da dinin dörd məsələsi var ki, hansı ki, hətta üç üsul kitabı yazan müəllif deməz, onları hər bir müsəlmana öyrənilməsi olduğunu vacib bildirir. Yəni, dörd məsələ var ki, hər bir müsəlman, yəni özünü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətiyəm deyən insan, istər qadın olsun, istər kişi, istər qoca olsun, istər yaş, az yaşlı, o dörd məsələni bilməsi vacibdir. Hansı ki, o dörd məsələlərdən eləsi də var ki, insanın birbaşa qəbirdə olan sorğu-sualıdır. O dörd məsələ, birinci elm, ikinci əməl, üçüncü elmə dəvət, dördüncü isə onun yolunda olan əziyyətə səbir etməkdir. Və İmam Şafii rəhməhullah buyurur ki, əgər Allah subhanahu wa ta'ala Əsr surəsindən başqa bir surə nazil etməsəydi, insanlar nə edərdi? Kifayət edərdi. Və Əsr surəsinin də tərkibi tamamilə olaraq bu dörd məsələ, yəni Şeyx Muhammed ibn Abdülvahhab rəhməhullahın gətirdiyi dörd məsələ həmən Əsr surəsinin tamamilə tərkibindədir. Yəni, birinci, müəllif qeyd edir ki, mə'rifətullah. Mə'rifətullah və mə'rifət-i nəbiyyi və mə'rifət-i dini bil ədillə. Deyir, birinci qism, hansı ki, elm qismidir. İnsan şəriətdə dörd məsələdən biri olan elmdir. Yəni, nəyin elmidir? Coğrafiya, fizika, astronomiya, onlar əlavə elmdir. Şəriətdə tələb olunan elm hansıdır? Allahın tanınması, Peyğəmbərin salsanın tanınması və bir də öz dinini dəlilləri ilə bilməsi. Və bugünkü günümüzdə çox cahil müsəlmanlar var ki, özlərini mən müsəlmanam deyib sayanlar, onlar heç sərəblərini eləmirlər, tanımırlar. Allah mənim Allahımdır demək kifayət edir, etmir. Etmir. Yəni, bugün yer kürəsində istər ingilisi, istər fransızı, istər farsı, istər digərsi, Allah Allahdır deyə heç kim şübhə eləmir. Kimi Allah deyir, kimi Tanrı deyir, kimi başqa ad deyir. Amma Allahı tanımaq isə Allah subhanahu taala bütün tövhidin üç qismlərini nə etməkdir? Tanınmasıdır. Və tövhidin üç qismləri ilə Allah subhanahu tanımaq uluhiyyədə, rububiyyədə və əsma və sifətdədir. Uluhiyyə tövhidi Allah subhanahu taalanın ilahi, ilahilik tövhididir. Yəni ibadətlər yalnız kimə məxsusdur? Allah subhanahu wa ta'ala. Və başqa cür desək, qulların öz feillərində Rəbb, ibadət feillərində Rəbbləni eləməlidir, fərdləşdirməlidir. Yəni qul öz ibadətində Rəbbini eləməlidir, fərdləşdirməlidir. Namazı kim qılır? Qul. Orucu kim tutur? Qul. Nəzri kim verir? Qul. Sonra qurbanı kim kəsir? Qul. Kim sığınır? Kim istəyir? Kim qorur? Hamısı kimdir? Quldur. Yəni bütün bu feillər qullarındır, qulların deyil. Qullara aiddir. Və qul tərifdə dediyimiz uluhiyyət tövhididir. Qulun öz feillərində Rəbbləni fərdləşdirmək o deməkdir ki, yəni qul ibadət adlandırdığı hər bir feili kim üçün etməlidir? Allah Subhanahu va Taala üçün. Qul namaz qılmalıdır kimə? Allaha. Qurban kəsməlidir kimə? Allaha. Nəzir verməli kimə? Allah. Qorxmalıdır kimdən? Allahdan. Sığınmalıdır kimə? Allaha. Sevməlidir kimi? Allahı. Dua eləməlidir kimə? Allaha. Yəni hər hansı bir feildə, ibadət feilində qul həmən ibadəti Allahdan digərinə, istər qəbirə, istər ağaca, istər daşa, istər türbəyə, istər pirə, istər nə bilim nəyə yönəldirsə, o qul həmən ibadətləri, Allahı ibadətlərdə Allahı fərdləşdirdi ya yox? Fərdləşdirmədi. Deməli, həmən qul uluhiyyət tövhidində Allah subhanahu taala nə qoşdu? Şərik qoşdu. Və beləliklə də Allahı tanımaq demək, Allahın bütün üç tövhidində Allahın inəməkdir, təkləməkdir, tövhid eləməkdir. Birinci qism dedik, Allah subhanahu taalanın tövhidində, yəni uluhiyyəsində, ibadət tövhidindədir. İkinci qism isə rububiyyədir ki, qul Allah subhanahu taalanı öz feillərində fərdləşdirməlidir. Yəni qulun feilində deyil, kimin feillərində? Allah subhanahu taala aid olan feillərdə. Yəni yaradan kimdir? Allah. Ruzu verən kimdir? Allah. Ölüldən, dirildən, uşaq verən, uşaq alan kimdir? Allah subhanahu taala. Ruzu verən kimdir? Allah subhanahu taala. Rububiyyət tövhidi, yəni Allah subhanahu taalanın feillərində nə etməyi təkləşdirmək və ya da ki Rəbblik tövhidini kimə nisbət eləmək? Allah subhanahu taala. Əgər kimsə rububiyyət tövhidində hər bir feili Allah subhanahu taala nisbət eləməyib hər hansısa bir övliyəyə, hər hansısa bir tariqanın şeyxinə, hər hansısa bir prezidentə, kimə, hər hansısa bir şəxsə nisbət eləyirsə ki, ruzu verən filan kəsdir, öldürən filan kəsdir, dirildən filan kəsdir, uşaq verən filan kəsdir, etiqadların daşıyan insan, rububiyyət tövhidində Allah subhanahu təkləşirdi ya yox? Yox. Deməli, həmən insan rububiyyət tövhidində Allah nə etmiş olur? Şərik qoşmuş olur. Və əsma sifətdə isə, üçüncü qismi, tovunun üçüncü qismi olan əsma sifətdə isə, qul Allah subhanahu wa ta'alanın ad və sifətləri, Quran və sünnədə gələn Allahın ad və sifətlərini olduğu kimi təsdiqləməli, onu Allaha nisbət eləməli, ona heç bir keyfiyyət, oxşarlıq verməməlidir. Yəni, Allah subhanahu ta'ala xas olan ad və sifətlərə kimə nisbət eləməlidir? Allah subhanahu wa ta'ala. Həmən ad və sifətlər bəzi qullardan müştərək olsa da belə, o qula xaslı Allaha da nədir? Xasdır. Məsəl üçün Allah subhanahu wa ta'alanın istevası, Allah subhanahu əllərinin olması, Allah subhanahu görməsi, hikməsi və digər sifətlər. Hər bir qulda var yoxsa yoxdur? Qulun qulla fərqində, yəni sifətlərinin fərqində. Məsəl üçün qulun qula nisbətdə gücü. Filə güc nisbət olunur yoxsa yox? Olunur. Kimsə deyəmir ki, filin gücü yoxdur. Filin gücü var yoxsa yoxdur? Qarışqanın gücü var yoxsa yoxdur? Kərtənkələn gücü var yoxsa yoxdur? Yəni güc deyəndə filin gücü, qarışqanın gücüdür kimi kimsə deyir? Yoxsa qarışqanın gücü, kərtənkələn gücü kimsə deyir? Xeyr. Ona görə o əsma sifətdə azan firqələrin əsas səbəbləri isə onlar ad və sifətlərdə sələfin salihin qoyduğu qaydada neynədilər? Kənar çıxdılar. Bəziləri həmən ad və sifətləri ispat eləmədilər ki, Allah spontan kiməsə hansı məxluqa oxşatmaqdır və bəziləri isə oxşatmamaq əvəzinəsə neynədilər? Muaddilələr oldular. Yəni təqdir edilər, ümumiyyətə inkar elədilər. Və beləliklə də əsma və sifətdə Allah spontan fərdləşdirməyin ən hasan yolu sələfi salihin qoyduğu mənhəc yoldur. Yəni həmən ad və sifətləri olduğu kimi təsdiq eləmək, onları oxşarlı keyfiyyət bənzətmə nə etmək, verməmək. Və bu birinci qism Allah Subhanahu Taala'nın bizə müəllimi dediyi kimi tanınmasıdır. Yəni Allahı tanımaq, Allahı mərifə eləmək, bilmək, o nəyi bu təvhidin 3 qismində Allah Subhanahu Taala'nı təsdiqləmək, eyni ilə də Allah Subhanahu Taala'nın əmr elədikləri ilə etmək, yerinə yetirmək. Qadağanlarına nə etmək? Çəkinmək. Əgər bir qul Allah Subhanahu Taala'nı bütün bu təvhid qismində fərdləşdirirsə və Allah Subhanahu Taala'nın qoyduğu qadağanlardan çəkinməyib əmrlər yerinə yetirmirsə, həmin qulun Rəbbinin tanımasının bir əhəmiyyəti var yoxsa yoxdur? Yoxdur. Deməli Allah Subhanahu Taala'nı tanımaq eyni ilə də onun verdiyi hökmləri yerinə yetirmək və qoyduğu qadağanları nə etmək? Çəkinmək. Və ictimaiyyətin, cəmiyyətin, insanların, bəşəriyyətin yeganə xilas yolu məhz Allah Subhanahu Taala'nın qoyduğu əmrləri yerinə yetirib və qadağan elədiklərinə nə etmək lazımdır? Çəkinmək lazımdır. Və bu ümumiyyətlə elmin birinci mərhələsidir və ikinci mərhələsi isə məhz peyğəmbərini tanımaqdır. Muhammed ibn Abdullah sallallahu əleyhi və səlləm tanımaqdır. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tanımaq peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sonuncu peyğəmbər olduğunu təsdiq etmək, onun peyğəmbərlərinin xatimlənbi olmağını etiqad eləmək, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi şəriəti yerinə yetirmək, təsdiq onun gətirdiyi xəbərləri təsdiq eləmək, heç birini təkzib etməmək, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrlərini yerinə yetirib qadağanlarından çəkinmək və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə haqqını bilmək. Çox insanlar görürsən ki, özünə müsəlman deyənlər, hətta çoxları peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin haqqını nə etmirlər? Tam ödəmirlər. Və bəziləri isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin haqqından daha artıq edirlər, ifrata varırlar. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi özün peyğəmbər və qul mərhələsindən çıxardıb hansı mərhələyə gətirirlər? İlahi mərhələsinə. O da artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin olduğu mərhələnin eynəməsidir, təcavüz eləməsidir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahın qulu və elçisidir. Və Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə bir neçə yerdə öz peyğəmbərin sallallahu əleyhi qul deyə adlandırıb. Və bu da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün ən yüksək şərəf, ən yüksək mərtəbə, ən yüksək addır. Və çox insanlar bu iki gündə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi tanıyıram deyib peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrlərini yerinə yetirmirlər və onun qadağanlarına çəkinmirlər. Və eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə itaat eləmək, onu tanımaq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoyduğu sünnəni etməkdir, yaşamaqdır, tətbiq eləməkdir, insanların içində yayılmaqdır. Çünki bəşəriyyətin ən şərəflisi, ən kəramətli kimdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bu dini necə yaşamaq lazımdırsa, gecəsini bizim üçün açıq ay kimi neyniyib, işıqlandırıb. Yəni bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm bizim şəriətə aid olan hər bir məsələni zülmətli qaranlıqları ay kimi işıqa neyniyib, bizim üçün işıqlandırıb. Və üçüncü isə tanımağın yolu isə bilmək, məhz insanın öz dini neynəməsidir, bilməsidir. Və bugünkü günümüzdə çox insanlar var ki, qeyd etdiyimiz kimi, mən müsəlmanam, mən Məhəmməd ümmətiyəm, mən tövhid ümmətə bayaq və s. deyirlər, ancaq nə ərəblərini, nə peyğəmbərlərini də İslam dinlərini bilmirlər. Onlar bilmirlər ki, onların nisbət olunduqları müqəddəs din, İslam dini özündən əvvəlki dini nə edib? Nəsx edib. İslam dini gələndən sonra digər dinlərin İslamın qarşısında danışma heç bir haqları yoxdur. Və hər bir din, ümmət, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi dinə iman gətirməyənə qədər o dinə nisbət olanlar müsəlman sayılır, sayılmır. Sayılmırlar. Allah Subhanahu buyurur ki: "İnne dine indallahi İslam." Həqiqətən də Allah qarşısında olan din hansı dindir? İslam dinidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki: "Hər bir Yahudi və Nasrani mənim haqqımda iman gətirməz, yeri har olar? Yalnız və yalnız cəhənnəm. Və bu, müəllifin gətirdiyi 4 dənə əsas bilməli olan məsələlərdən birinin təqsimatıdır. Və eyni ilə də bu, 3 üsul sayılır ki, hansı ki, bütün din bunun ətrafında nə edir? Dövr edir. Yəni, dinin bütün mərhələləri məhz bu 3 dövr pillərinin ətrafındadırlar. Allahı tanımaq, Peyğəmbəri tanımaq və öz dinini tanımaq. Öz dinini də tanımaq, öz dininin ərkanları hansıdır, öz dininin imanın şərtləri hansıdır, öz dininin usul etiqad məsələləri hansıdır, öz dinində nəyi var, nəyi yox, etiqadını əvvəldən axıra kimi eləməlidir, bilməlidir. Və bu günlərdə çox insanlar var ki, öz əqidələrini, məzhəblərini, mənhəclərini, yollarını bilmədikləri halda filankəs bidətlidir, filankəs bidət əhlidir, filankəsə filan xəta var deyib ortaya düşür. Ancaq özünə öz əqidəsindən, yolundan, mənhəcindən, məzhəbindən, məsləkindən sual verəndə nə eləmir? Bilmir. Bu da ən böyük müsəlman üçün pis örnəkdir. Müsəlman üçün pis örnəkdir ki, öz dinini dəlilsiz, sübutsuz bildiyi halda digər bir şəxslə nə eləyir? Batil olduqlarında olduqlarını iddia edir. Onlara batıl olduqlarını ispat eləmək istəyir. Və dinimizin 5 İslamın rükunu var, 6 imanın dayaqları var və hər birində özünün təfsilatı, qaydaları var. Və qeyd etdiyimiz bu 3 dənə üsul məsələ Allahı, Peyğəmbərini, öz dinini tanımaq, eyni ilə də birbaşa olaraq bəşər övladı qəbrinə qoyulandan sonra onun bütün qohum məqrabası, var dövləti, onun bastırandan sonra, dəfnindən qaydandan sonra münkar və nəkirin gəlib həmən insandan soruşduğu ilk suallarıdır. Ondan soruşmayacaqlar ki, filan qonşun namaz qılmırdı, ona kafir deyirdin, yoxsa yox, soruşmayacaqlar. Deməyəcəklər ki, filan prezident, filan hakim, filan qonşun, filan atom, filan anon kafir deyirsa, var o suallar, yoxdur orada. Hamı bilir ki, yoxdur. Kim hə desə özün Allahdır, dini təkzib eləyir. Ən birinci insanın bilmək olduqları məhz onun qəbrində olan o 3 sualın cavabıdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir səhədisdə buyurdu ki, bəşər övladını qəbrə qoyulandan sonra onun yan görəsindəki ziyarətinə, dəfninə gələnlər qayıdandan sonra münkar və nəkir gəlib ondan 3 şeyi soruşacaqlar. Mən Rabbuk, ilk sual. Rəbbin kim idi? Peyğəmbər sən buyurur ki, əgər bir kəs mümin isə, Allah subhanahu wa ta'ala dünyada Rəbb olaraq qəbul etmişdirsə, onun əmirlərini yerinə yetib qadağanlarını çəkindirmişdirsə, onun göndərdiyi Peyğəmbəri təsdiq eləmişdirsə, o Rabbi Allah, Rəbbim Allahdır deyə utanmadan, çəkinmədən, dili topu vurmadan söyləyəcək. Əgər bir kəs bu dünyada əşi yaradan Allahdır, qurban olum Allaha, əşi bir Allahımız var, bağışlar, əşi Allah bilər, mən bilərəm və s. kimi sözləri eşidib, haqq dəvəti, haqq yolu, tovfidi, dini, əqidəni, Quranı qulağına buradan al, öbür tərəfdən bıraxarsa, eşitməzsə, əməl etməzsə, dinə səhlənkər yanaşarsa, dinin əmir və qadanlarına fikir verməzsə, o hə, hə, hə, hə deyib cavab verə bilməyəcəkdir. Və o zaman münkar, o nəkir, onun ikinci sualına keçəcək. Mən nəbi yox, Peyğəmbərin kimdir, sənə göndərən elçi kimdir? Peyğəmbər sən buyurur ki, əgər bir kəs, mümin bir kəs, əgər bu dünyada mənim göndərildiyimi təsdiq edib, yəni Peyğəmbər salsam göndərdiyimi təsdiq edib, onun əmirlərini yerinə yetirib qadağanlarından çəkinirsə, o qıl utanmadan, çəkinmədən, dili topu vurmadan deyəcək, nəbi Allah. Mənim Peyğəmbərim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Və bir vaxta gəlib deyəcək, Muhammed ibn Abdullahdır. Atasının adına kimi söyləyəcəkdir. Ancaq o kəslər ki, bu dünyada yaşadı, Quranı gördü, müsəlmanları gördü, Kəbəni, bütün Beytul Məqdisi, hər bir ziyarət yerlərini gördü və dini bildi, Muhammedin haqq olduğunu bildi, müsəlmanları gördü, dinin nurunun yayılmasını gördü və Məhəmmədə tabi olmağın vacib olduğunu bildi və sonra o, həmən sualın qarşısında hə, hə, hə, hə, lə ədri deyəcək. Yəni, bilmirəm deyəcək. Filan kəs idi deyəcək. Dili topuq vuracaq deyə bilməyəcək. Əgər ondan sonra münkar və nakir onun üçüncü sualına keçəcək. Üçüncü sualda mə dinuq. Dinin nə idi? Əgər bir kəs ki, bu dünyada Peyğəmbər buyurduğu kimi İslam dinini din kimi qəbul edib onun rükunlarını bazaran kadar yerine getirip Allah'a şerik koşmayıp tek Allah'a ibadet edipse o zalim karşısında diyecek din İslam, dinim İslam'dır. Eğer o cahiller, dinsizler, hansı ki bu dünyada İslam'ı başa salan zaman yüzlerin çöndürürler, cürbəcür müminlere ləqəblər koyurlar, dini öğrenmeden vazgeçirler, dini bilmek istemirler. Ancak dünyanın allacı nimetleri onları alladır, yeyip içip firayaş yaşamak istiyorlarsa, onlar sualın karşısında hə lə ədri, bilmirəm diyecekler. Ona göre her bir Müslüman boyuna düşen bu üç sualı bu dünyasında ne kadar ki Allah subhanahu wa ta'ala ona ömür verirse bunu bu dünyada öğrenmeye çalışmalıdır. Ve bu üç mesele bir yerde müellifin getirdiği dinden dört tane esas şeyin bilinmesinin birincisidir. İkincisi ise bildiğine emel elemek. İmam Şafii Rahmallah buyurur ki el amelü semeratul ilim. Emel ilmin semeresidir, yani meyvesidir, servetidir. Eğer bir insan bu dünyada Kur'an'dan ayı ezberledi, mənasını bildi ve diğer emirleri, qadağanları bildi, yaradan olduğunu Allah bildi, öldüren olduğunu Allah bildi, Allah'a şerik koşmak lazım değil diye bildiyse, bu hiçbir şey emel elemediyse, onun bildiğin ona hiçbir faydası yoktur. Ona göre Ali radiyallahu anh söylüyor ki, ey ilm ehli, İslam dininden ne kadar öğrenirsiniz öğrenin, heddi yoktur. Yani hiç kim diyebilmez ki, ben gittim 3 yıl mektep okudum, 6 yıl mektep, 10 yıl magistratura kurtarım, benden o hiç kimin, böyle bir şey yoktu. İmam Mehdi, İmam Ahmed Aleyhisselam'a dediği kimi, el ilmu minel mehdi ile lehdi, ilim beşiden kabre kadardır. İlmin mehdudiyeti yoktu. Hatta selef alimleri can veren anda bilmedikleri hadis olanda, necə ata oğluna deyir ki, götür onu mənim filan kitabıma yaz, o elim məndə yoxdur, ölüm ayağındadır. Əli radiyalan deyir ki, ey elm əhli, nə qədər öyrənirsiniz, öyrənin. Elmin öyrənişində məhdudiyyət yoxdur. Ancaq bilin ki, öyrəndiklərinizə əməl etmədiyiniz halda, o elm sizin xeyrinizə deyil, nəyinizə çalışacaq? Əleyhinizə. Ona görə sələflər deyir ki, əməl elmlə yoldaşlıq edir. Və elm görəndə ki, əməl ona əməl eləmir, elm neyinir onu? Tərk edib çıxır gedir. Və bu baxımdan da insan əgər öz bildiyinə əməl eləmirsə, onun bilməyi kimə bənziyir? Yahudilərə. Əgər bir kəs cahillikdən əməl edirsə, kimə bənziyir? Nəsranilər. Əgər bir kəs bildiyi halda əməl etmirsə, kimə bənziyir? Yahudilərə. Hər iki halda nədir? Məzəmmət olunandır. Hər iki halda məzəmmət olunandır. Ona görə biz bugün bizimlə sahabələrin, tabinlərin, sələfi salih misalına baxsaq, aramızda bircə açıq-aşkar fərq görərik. Onlar bu elmi əməl etməkdən ötürü öyrənirdilər. Soruşurdular nədən ötürü? Öyrənməkdən ötürü. Bilməkdən, əməl etməkdən ötürü. Çalışırdılar nədən ötürü? Öyrənib əməl etməkdən ötürü. Ancaq biz də nədən ötürü öyrənirik? Əşi, mən onu bilirəm. Əşi, o məsələni də bilirəm. Aramızda var yoxsa yoxdur? Aramızda az möminlər mi var? Bildiyimiz əhkamları bilə-bilə tərk edirik. Bildiyimiz günahları bilə-bilə edirik. Bildiyimiz qadağanları bilə-bilə aşırıq. Deyəndə deyir, qardaş, mən bilirəm, imanım zəifdir. Qardaş, mən bilirəm, imanım. Var yoxsa yoxdur? Var. Elə məsələləri biz üçün də çalışmaya çalışmalıyıq. O məsələləri aradan götürməyə çalışmalıyıq. Və bu da müəllifin gətirdiyi dörd dənə usul məsələlərdən ikincisidir. Üçüncüsü isə həmən elmə dəvət etmək. Yəni, bildiyin İslamı nə eləmək? İnsanlara çatdırmaq. Bildiyin İslamı, bildiyin tovhidi, bildiyin əqidəni, bildiyin namazı, bildiyin məzhəbi, bildiyin məsləki, bildiyin mənhəci insanlara nə eləmək? Çatdırmaq. Ancaq necə çatdırmaq? Səsküylə, hayhuyla, vurmaqla, dağıtma nə ilə çatdırmaq lazımdır? Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurduğu kimi: "Qul hədi səbili ədu ilallahi aləl basirə." De, bu mənim yolumdur Allah'a, basirət üzərində çağırıram. Başqa bir ayədə Allah təala buyurur ki, Udu ilə səbili rabbikə bil hikməti və mu'udətil həsənə. Bir öz Rəbbinin yoluna gözəl möcüzələrlə, həsənət, yaxşı yollarla neynə çatdı. Şeyh Hüseyin rəhməhullah ayələri cəm edərək dəvətçilərə, Allah yolunda dəvət edənlərə 5 dənə əsas şərt qoyur. Birinci, o insanın dəvəti kimisinin olmalıdır? Ədu ilallah, Allaha çağırıram. Kimə eləməli dəvəti? Allaha. Əgər bir kəs insanların dəvətini hər hansı bir rəiyyətə, hər hansı bir imama, hər hansı bir müridə, hər hansı bir təriqatın başçısına, hər hansı bir şeyxə, hər hansı bir imama, şəxsə, rəisə, kimə çağırırsa, o insana Allah yolunda dəvəti demək olar yoxsa yox? Xeyr. Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, Allah yolunda olunan dəvətin əsas əlaməti insanın xalis Allah yoluna çağırmasıdır. Yəni qul öz dəvətində nədir? Muxlisdir. Xalis Allaha dəvət edir. O heç bir topluma, heç bir cəmaata, heç bir qruplaşmaya, heç bir şəxsiyyətə nə eləmir? Çağırmır. Onun çağırdığı insanlar kim üçündür? Allah və Rasulullah. Cəmaat, müsəlmanlar kimin cəmaatıdır? Allah və Rasulunun. Ay mən Naxşibəndiyəm, sən Maturudisən, o nə bilim Rafizidir, bu nə bilim filan şeydir, bu filan şeydir, belə bir şey dində nədir? Yoxdur. Hər bir müsəlmanlar kimin cəmatıdır? Allah və Rasulunun. Və qiyamət günündə nicat çatan firqənin də əsas siması, əsas sifəti, əsas üstünlüyü, əsas onu nicata çatdıran əlamət hansıdır? Allah və Rasulunun yolunu gedənlər. Hər hansı bir tariqanın böyüyünə, nə bilim, hər hansı bir müftiyə, nə bilim, hər hansı bir təqlidçiyə, müştəhidə, nə bilim, kimə təqlid edənlər, onların yolunu gedənlər isə yalnız və yalnız azmışlardan başqa bir kəsi. Və bu da Allaha olan dəvətin birinci şərtidir. İkinci şərt isə insanın dəvəti açıq-aşkar dəlillər üzərində olmalıdır. Gəl namazı belə qıl. Niyə? Mən belə istəyirəm. Mənim babam belə istəyir. Səhidir, səhidir. Xeyr. Dəvət necə olmalıdır? Allah dedi, Rasulu dedi. Allahın ayəsi var, Peyğəmbərin hədisi var. Yox, mənim nənəm belə xoşlayır, mənim babam belə xoşlayır, mən namazı belə qılmaq istəyirəm, belə eləmək istəyirəm deyə olmalı deyil. Dəvət olmalıdır nə ilə? Açıq, əşkar, dəvət olmalıdır. Açıq, əşkar, dəlillər üzərində. Dəlillər də Tovratdan, İncildən, Zəburdan deyil. İvangeliyədən deyil. Hər hansı bir müştəhidin kitabından deyil. Hər hansı bir sufi tariqasının qoyduğu mərhəzdən deyil. Dəlil nədən olmalıdır? Kitab və sünnədən. Əgər bir məsələdə Allah dedi və Rasulu dedi məsələsi varsa da ondan sonra filan kəsədə ehtiyac var yoxsa yoxdur. Allah sonra Quran-ı Kerimdə buyurur ki فَاِنْ تَنَعَزَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Əl bir şeydə nizə elədi, mübahisə elədiyiniz zaman kimə döndərin? Allah və Rasuluna. İn kuntum tu'minu billahi vel yevmil ahir. Əgər ki Allaha və axirət gününə iman gətirirsinizsə. Və ikinci dəvətin əsas şərti isə məhz həmin dəvət olmalı nəyə? Açıq-aşkar elm üzərində. Üçüncü dəvətin şərti isə olmalıdır. Allah təala Qur'an-ı buyurdu kimi bil mu'izatil vel mu'izatil hasenə. Gözəl möcüzələrlə, gözəl üslubla, gözəl qayda ilə, gözəl davranışla, gözəl hivarla, dialoqla, danışıqla. Amma əlbə götür lapatqanı, sən qəbul edəcəksən, bir dənə vur, iki dənə vur. Gəldin birini dəvət elədin. Ay, dəvət eləmsən, sən beləsən, sən tutun onu, döyün, təpində altına, yox, qəbul elə. Belə bir şey İslamda yoxdur. İslamda dəvət gözəl möcüzə ilə və bir də gözəl üsullarlandır. Və Əli radiyaların məşhur bir sözü var ki, Əli radiyaların buyurur ki, insanlarla insanların dərk elədiyi üslubda danışın. İstəyirsinizmi deyir Allah və Rasulunu təkzib eləsinlər? Yəni bir kəs gəlir, avam insanların içində güya onlara dəvət aparır. Və özünü onların yanında səbatlı göstərir və başlayır hər hansısa bir ləhcədə, İran ləhcəsində, Türk ləhcəsində, Ərəb ləhcəsində güya buna şəriət başa salır, sözləri əzir, büzür, bir ikidən də oradan buradan deyir ki, yuxarıdan aparır özünü, avam zamanda bu nə danışır, heç də başa düşmək olmur. O dəvət dəvət deyil, dəvət deyil. Və yaxud da ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına bir gün bir çoban gəlir, dəvə otaran və öz yoldaşını zinada ittiham eləyir. Niyə görə? Əlində dəlili var. Ki, bunun yoldaşının dünyaya gətirdiyi uşağın rəngi bunların rənginə oxşamır. Və Peyğəmbər s.ə.v həmən çobanla necə danışmalıdır? Ayə bilmir, hədis bilmir. Ancaq etiqad edir ki, bu Allahın qulu və elçisidir. O nədir, o da olur, vəh gəlir ona. Onu gözəl dərk edir. Çünki xalis ərəbdir. Və Peyğəmbər deyir ki, sənin dəvələrin var, deyir hə. Deyir, dəvələrin əsl rəngi nətərdir? Deyir, filan rəng, filan ya, filan gəlir. Deyir, onların içində belə alabulası filan filan var. Deyir, hə, çünki dəvə sahibi gözəl başa düşür ki, bunun sürülərinə qıraq dəvələr qarışmıyor. Bunun sürəsinə törənən dəvələr də bir-birindən calaşıb. Deyir, hə, başqa-başqa rənglər filan filan var. Peyğəmbər deyir, hardan onlar o rəng olub? Deyir ki, ləalləhu nəzəlir. Yəqin ki, hansı dədə babasının qanına çəkib. Peyğəmbər deyir ki, sənin uşağın da eləcəyidir. Yəni, şübhələmək heç bir əsas yoxdur. Çünki Abdullah ibn Məsud, radiyallahu anh, o Peyğəmbər səhəm hədsini rəvayət eləyəndə ki, 40 gün nütfək ana rəhmində qalır, qeyd edir ki, 7 gün ərzində nütfə ana rəhmində, ananın rəhmində olan hüceyrələri özündən Adəmə kimi deyir tərpədir. Hansına üstün gəlirsə, onu da çəkir. Deməli, şübhələmək heç bir əsas yoxdur. Və ya da başqa bir halda bədəvi gəlir və deyir, ya Rasulullah, siz nə donquldanırsınız? Sahabilər də səhvləşir, pəncəm deyir, gəl bura. Deyir ki, sən qəbul edirsən ki, Allah ibadə layiq olan layiq məbuddur, əlbəttə ki. Deyir, qəbul edirsən ki, mən qulu verirsəm, deyir, əlbəttə ki, deyir, biz deyir, onun ətrafında donquldanırıq. Yəni, başqa şey danışmırıq. Yəni, bütün dinimiz nədir? Lə iləh illallah Muhammedən Rasulallah. Ay Əli ilə Vəliyullah, Hüseyin ilə kim? Ola belə bir şey yoxdur. Bütün din, Lə iləh illallah, Muhammedən Rasulullahın kəlməsinin ətrafındadır. Və bu da insanların gözəl moizələrlə davranılmasıdır. Və eyni zamanda gözəl moizələrdən də biri odur ki, insan, insan, danışdığı insanın üslubun qaydasını bilsin, danışdığı tonunu bilsin, qədərin bilsin. Hansı anda danışmaq lazımdır, hansı halda susmaq lazımdır. Çox vaxt görsən qardaşlar, öz qohum və yaxın atanalarını bezdirirlər dəvətlə. Və nəticədə atanası deyir ki, sən vapşı düz demirsən. Uşaq başlığa mənim atanımdan kafir, niyə? Bax, haqqı inkar edir. Deyirsən, ay qardaş, bəlkə haqqı yox sənin ki, yox, yox, haqqı inkar edir. Gəlirsən, ay dayı, nə var, nə yox, əlhəmdülə, şükürdüm, bu necə? Allah inkar edir ki, şükür edir Allah'a. Danışırsan, görürsən ki, bunun oğlu, qızı, yeznəsi kimi o qədər bunu bezdirib ki, bu kişi bunu inkar edir. Amma haqqı inkar eləmir. Eyni şey sən deyirsən, deyir, bala sən deyirsən, o səhv deyir. Ona görə hamımızın ürəyimiz yanır, valideynimiz, atamız, anamız, bazımız, qardaşımız hidayətə gəlsin. Ancaq hidayət mərhələ ilə olan şeydir. Sən yerə bir dənə toxum əkirsən, bəhrəsini dərhal götürə bilirsən. Balaca quzu dünyaya gəlir, sabahsın bazara aparıb satma olur onu. Yaxşı baxacaqsan, 100 dənə qoyun, 100 dənə bala sağ qalacaq, qalmayacaq. Qalacaq. Yaxşı baxmasan, yüzündə neçəsi öləcək. Bəlkə də Allah bir neçəsi. Toxumdur, ağacı, nardır, üzümdür, vəris və s. Elə meyvə ağacı var ki, 10 il, 13 il onun üzərində əziyyət çəkirsən ki, o sənin nəticədə bəhrə versin. Olur, olmur. Olur. Və sən istəyirsən ki, o xırda toxumun bəhrəsi 10 illərlə gözləyirsən, ata onun hidayədə 5 il, 3 il gözləyə bilmirsən, hikmətli ola bilmirsən, bugün gəldin, biraz danışın, yaxşı kişidir, beynini yorma, get, gələn də bir gəl danışma. O hər dəvə səni görəndə bizim bir qardaş var idi, çox gözəl dəvətçi idi. Və bu hər dəvə qohumların yanına gedəndə, otda yanacaqsınız, belə olub, belə olacaqsınız, mən də xəbərim yoxdur. Bir gün bu olub 95-94-cü illərdə. Biz bir də bunlara qonaq gedəndə, qohumlar, bax, yenə deyir, cəhənnəm gəldi. Dedim, niyə elə deyirlər? Deyir, baş beynimizi aparıb, hər dəvə gəlir, yanacaqsınız, yanacaqsınız, yanacaqsınız. Bir dəvə deyir, bir gizlə cənnədə keçəcəksiniz. Yəni, dəvətdə belə şeylərə fikir vermək lazımdır. Və yaxud da ki, məşhur qıssa, zalim Həccacın qıssası. Zalim Həccac İslam tarixində özün insanlara törətdiyi zalimliqlə məşhur idi. Müslüman idi. Hafiz Kur'an idi. Hərçi elməhəldə demək olardı. Müəyyən elmi var idi. Ancaq zalim idi. Hətta bəzi sahabələrdən sahabələrin övladlarını qətlə yetirmişdi. Və hər bir sultan bilirdi ki, daha doğrusu hər bir alim bilirdi ki, onun dövründə yaşayan kim Həccaca qarşı artıq bir söz deyən Həccac onun başını kəsəcək. Ona görə Peygəmbər buyurur ki, ən gözəl şəhidlik Allah yolunda şəhid olan və bir də zalim hakimin üzünə haqqı deyə dalınca yox, minbərdə yox, evdə yox. Dalınca hamı danışır, heç nə problem yoxdur. Üzünə demək. Çünki bilir ki, nə edəcək onu? Edam eləyəcək. Və İmam Əmir Əş-Şəbi rəhməhullah bir gün deyir ki, mən gedəcəm Həccaca nə gəli deyə nəsihət edəcəm, qışqıracam, belə eləyəcəm, elə eləyəcəm. Deyir, gedib nəsihət edəcəm ona. Və Həccac da İmam Şəbinə çox böyük hörmət edirdi. İmam Şəbi sarayın qapısına çanda dedi, ey Həccac, dedi, Allahdan qorx. İmam Şəbi bunu deyəndə, bu cür tonla deyəndə, Həccac gülümsəyən fasıl baxır buna. Deyir, nə üçün gülümsəyən, axı mən sənin bu tonla sənə qışqıram ki, Allahdan qorx. Deyir, mən ona gülümsəmirəm. Mən ona görə mənə təəssürü gəlir ki, mən sənə alimin çox böyük hörmət edirəm. Sənə mənim çox böyük hörmətim var. İmam Şəbi məşhurdur. Hər bir yerimdə onun şanı, şöhrəti qoyduğu izlər var. Və deyir, nədir səni təəccübləndirən? Deyir, məni təəccübləndirən odur ki, deyir, mən zalimam, yoxsa deyir, Firon. Deyir, əlbəttə ki, deyir, Firon. Firon nə deyirdi? Ənə Rabbukumul ələ, mən sizin uca Rəbbinizəm. Özünü kimə təəccübdürdü? Aləmlərin yaradıcısına, xaliqinə, raziqinə. Allah subhanahu wa ta'ala. Ancaq Həccac onu demirdi. Hansa bu gün kafir prezidentlər onları demirlər, rəhbərlər onu demirlər, əməllərində göstərsə dillərində nə eləmirlər? Deyilmir. Dedi, əlbəttə ki, Firon. Firon deyir ki, ənə Rabbukumul ələ. Deyir, yaxşı, Firon məndən zalimdir. Deyir, sən əfsəsən, yoxsa Musa ilə İsa? Deyir, əlbəttə ki, Musa ilə İsa. Onlar Allahın qulu və elçisi, Peyğəmbər, biz ancaq quluq. Deyir, bəs sən fikirləşmirsən ki, Allah subhanahu wa ta'ala səndən əfzəlini, məndən zalımı yanına göndər, nə dedi ona? Dedi, nə dedi? Dedi, İzhəbə ilə Firavuna fəqulə ləhu qulən leynən ləalləhu yətədəkər abi yaxşı. Allah subhanahu Musa və Haruna deyir ki, gedir Musanın yanına ikiniz də ona mülayim sözlər deyin. O cür zalim, Firon, o cür hökümranlıq eləyənə nə deyir? Mülayim sözlər deyin. Səndən də əfzəl insanlar idi. Məndən də zalimin yanına göndərilmişdilər. Mülayim sözlər demək nəticəsi nədir? Allah təala Quranda buyurur ki, ayənin arxasında Lə'əllə yətədəkkəru yaxşa. Bəlkə qorxub nə eləsin? Xatırlasın. Deməli, dəvətdə gözəl möcüzə, gözəl üslubun əsas səbəblərindən biri nədir? Həmin insanın hidayətə gəlməsi ehtimalı. İnsan bir var xata edir, sən gəl eşşək kim sırf onu gəl xata edirsən, o da bilir xata edib də. Amma xatanı o səhvli ilə düzəltmək olur yoxsa yox? Olmur. Peygəmbər buyurur ki, səhvli bir şeydə nə qədər çox olarsa o neynəyər? Daha da əyər. Ancaq mülayimli bir şeydə nə qədər çox olarsa o neynəyər? Yumşaldar. Və bu da dəvətin üçüncü şərtidir. Dəvətin üçüncü şərtidir ki, ona dəvətçi gözəl möizələrlə dəvət eləməlidir. Ancaq dördünün şərti isə dəvət olunanın halının bilməsidir. Yəni, sən, müsəlman, hər hansısa bir fərdi, şəxsi, camatı dəvət edən zaman onların halını bilməlisən. Buna da dəlil Peyğəmbər s.ə.v-in Muaz ibn Cəbəli Yəmənə göndərilə dedi, İnnəkə təti qovman ilə əhli kitab. Sən əhli kitab qövbünə yaxınlaşacaqsan. Yəni, getdiyin yer əhli kitabdır. Və artıq Muaz bin Cəbəldə əhli kitab haqqında elm əlində düzəlmişdir. Yəni, insan bir yerə, obaya dəvətə gedirsə, orada yaşayan insanların halını öncədən bilməsidir. Ki, bu dəvət elədiyi insanlar sufidirlər, rafizidirlər, yahudidir, nasranidir, yoxsa ki, bidətçidir, yoxsa ki, kimdir, və yaxud da kimdir, və yaxud da kimdir. Çox vaxtda insan oturub dəvət edir, edir, özü də bilmir ki, o bundan daha çox bilir. Ancaq elə bir ki, dəvət edir. Və yaxud da gedir, nasranin yanında, məsihi dini qəbul edən yanına oturub başlayır, İslamın mənhəclərindən danışma, təkvisçilərdən danışma, daha bilmir ki, özü ümumiyyətlə bu nasranidir. Aydındır və belə bir halda insan dəvət olunan halını bilməsidir. Və dəvət olunan halını bilməsinin əsas üstünlüyü isə məhz həmən insanı hansı üslubda dəvət etməsinə yardım olacaq. Bir insan bir insanı dəvət eləmək istəyirsə, ilk öncə onun haqqında məlumatları əldən eləməlidir. Kimdir, nəçidir, xataları nədədir, hansı yoldadır, hansı firqədədir, hansı mənhəcədir, hansı fikirdədir, hansı əqidədədir və elə və s. Və belə bir şeyləri biləndən sonra isə həlbəttə ki, insana həmən insanı dəvət eləmək məsələsi hasılaşır. Dördüncü şərt isə, daha doğrusu, axırıncı şərt eyni ilə də dörd dənə müəllifin gətirdiyi əsas usulların dördüncüsüdür. Yəni, dəvətin beşinci şərti həmən bizim gətirmək istədiyimiz mövzunun daha axırıncı şərtidir. Yəni, bil, bildiyini əməl elə və əməl elədiyi və dəvət elə və sonunda isə həmən bu dəvət yolunda başına gələn əziyyətlər neynə? Səbirli ol. Sənin seçib getdiyin yol Peyğəmbər s.ə.v-in yoldur. Səndən öncə Peyğəmbərlərin getdiyi yoldur. Bizim Peyğəmbər s.ə.v-in getdiyi yoldur. Sahabərin, tabinlərin və dəvətçilərin getdiyi yoldur. Bu şərəf həqiqdən də ən uca şərəfdir. Ən uca şərəfdir ki, hər adama dəvətçi olmağa nisbət olunmur. Amma sən özünü dəvətçi deyiləm demə, qıraqda deyənmə. Sən özü özlüyündə, işində düzgün ticarət eləməyin, tərəzidə aldatmamağın, valideynlə gözəl davranmağın, qonşunun qızına xor baxmamağın, əyri olmamağın, tərəzidə düzgün olmağın, adil olmağın, söyüş söyməməyin, əxlaqlı olmağın, böyüyü hürmət eləməyin, kiçik rəhimli olmağın, qonşuyla qonşuq eləməyin, qonşuya yardımçılıq eləməyin, qoy məqrabağın geniş-gəlişini kəsməməyin, bütün bunlar hamısı nədir? Dəvətdir. Dəvətçi olmaq üçün hər hansı bir universitet tutarmaq lazım deyil. Sən bugün hidayət oldun, hidayət olunan vaxtın sən dəvətçisən. Çünki sən dünən cahil idin, siqaret çəkirdin, araq içirdin, digər-digər haram işlərlə məşğul idin. Sən bugün artıq hidayət olunandan sonra insanların gözündə kimsən? Müsəlman, dəvətçi. Artıq sən istəsən də istəməsən də sənin dediyin sözlər, baxdığın baxışlar, qulaq asdığın eşitməklər, gəzdiyin addımlar, uzatdığın əllər digər insanlar tərəfindən, cahillər tərəfindən nə olacaq? İzlənəcək. Sən artıq kim oldun? Dəvətçi. Ancaq hər bir dəvətçi isə öz dəvət çərçivəsindən qırağa nə etməlidir? Çıxmamalıdır. Və axırıncı şərt dediyimiz kimi, bu yolda, dəvət yolunda olan əziyyətə səbr eləməkdir. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi, sənin getdiyin yol ən şərəfli yoldur. Ancaq unutma girən ki, bu dəvətin sonunda sənə gündə bir buket gül verəcəklər, sənə Bakıda iki otaqlayı verəcəklər, ən yaxşı belə şeylər olmayacaq. Bəlkə sənə ən ağır edici ləqəblər qoyacaqlar, böhtanlar gələcək, sənə öz yaxınlarından əziyyətlər gələcək, sənə öz qohum-əqrabandan əziyyətlər gələcək, cürbəcür ləqəblər gələcək, dəlidir, məcnundur, nə bilim, traktoristdir, nədir, nə istəsən deyəcəklər. Necə bu iki gündə olduğu kimi. Bizdən də öncə kimə deyiblər? Peyğəmbər s.ə.və məcnun, şair, yalancı, nə bilim, nə, nələr, nələr, nələr, nə nədilər? Dedilər. Nedir ki, bu iki gündə də tovfid əhlinə deyilən adlar, ləqəblər, isimlər kimi. Ancaq unutmaq lazım deyil ki, Sələf-i Salih özünün tutduğu yolunu sırf olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolundan götürür. Və bir çoxlarımız dəvət edən zaman, o da həlbəttə ki, hər dəvətçi xas deyil. Dəvətçilərin sinələri geniş olmalıdır. Səbir kəsaları böyük olmalıdır. Onlar səbirli olmalıdır. Onlar səbirsiz olmalı deyirlər. İki dəqiqə dəvət edən kimi üçün dəqiqə düymələrin yaxasını açır, burnu yumruqlarını sıxırlar. Ki qarşındakı kafirdir, vurun burnunu sındırma onu. Bu dəvət olmayacaq. Ondan ötürü xüsusi meydançılar var, ringlər var, əlcəklər var. Amma dəvət meydanında elə şeyə heç bir halda izin verilmir. Dəvət meydanında izin verilən yalnız və yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yolunu götürüb getməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Uhud döyüşündə məğlub oldular. 70-dən yuxarı sahabə şəhid oldu. Peyğəmbər səhəm doğma əmisə Həmzə radiyalan şəhid oldu. Peyğəmbər səhəmin dişinin biri düşdü, yanağı kəsildi. İtki böyük oldu, zərbə böyük oldu, məğlub oldular müşriklərin qarşısında. Hətta o dərəcədə ki, Peyğəmbər səhəmin ölüm xəbəri gəldi. Və bu döyüşdən sonra Ayşə radiyalan dedi ki, ya Rasulallah, sənə bu gündən daha bir ağır şiddəli gün olub mu? Dedi, bəli, olub. Olub. Baxın, elə ki, 70 şəhid itirdi, doğma əmisə itirdi. Dedi, olub. Bundan da böyük gün olub. O da deyir, sənin qövmün məni Məkkədə qəbul eləmədiyi vaxtı Peyğəmbər sənin üzünü Taif camatına yönəltdi. Bəlkə onlar hidayət olar. Və Taif camatını dəvət eləyən zaman artıq onlar Peyğəmbər sənin daşqalığa basdılar. Hətta Peyğəmbər sənin qan tər yerinə axırdı. Dabanları partlaq-partlaq olmuşdu. Sahabələr daş Peyğəmbərləri dəyməsin deyə sinələrin qabağı qoymuşdular. Və onda dağlar mələk gəlir ki, ya Rasulallah, izin ver, Allah subhanıla sən istə, Allah subhanıla dağları onların üzərinə töksün. Fəhəmsəmdir, xeyir. Bəlkə dedi, onların belindən Allah subhanıla ibadətən qövm gələcək. Onda Peyğəmbər s.ə.v. öz məşhur duasını dedi ki, Allahum məxfirli qovmi fə innəhum lə yələmun. Dedi, ey Rəbbim, mənim qövmü bağışlayıqdan onlar bilmirlər. Baxın, görün, o boyda əziyyətin qarşısında Peyğəmbər səhəm belə dua edir, Allahumma. Allahumma ilə də başlanan dua məqbul olan dualarda dedi, Allahumma xfir, bağışla, dilli qovmi, mənim qövmü. Demədi, flancəsin qövmünü, flancəsin qövmünü. Dedi, həqiqətən də onlar bilmirlər. Və bugünkü gündə bizim dəvət ətrafımızda olan şəxslər, kiminsə əmisidir, kiminsə dayısıdır, kiminsə xalasıdır, kiminsə bibisidir. Onlar hamısı bizimkilərdir. Birimizin atamızdır, birimizin anamızdır, birimizin qardaşımızdır, birimizin əmisidir və ya və s. Və başımıza gələn bir işlə onlara bəddua eləməyimiz onların nəslinə bəddua olur. Sən onun nəslinə bəddua edirsən, kimə gedib çatır? Sənin yanında olan qardaşı var. Halbuki o da kimisə kimidir, dayısıdır, əmisidir, bibisidir, xalası və ya və s. Onlar da bizlərdəndir. Necə fəhəmsə də onlar bizim qövmümüzdür, bizim qövmümüzdür. Və bu baxımdan da dəvətçi heç bir halda ona dəvətdə olan zərərlərdə dərhal lənət qapısının darvazalarını sındırsın, açsın, sizə lənət olsun, sizə belə olsun, ondan dəvəti çıxmayacaq. Qoy geçsin ki, artıqdan zatan, Allah ruzun versin. Dəvət hər adam bacarmaz. Başına bir iş gələn kimi, qayı saxlayan kimi, filan şey olan kimi, siz belə olasınız, sizi belə olasınız, o dəvətçinin sifətlərindən deyil. Dəvətçilərin sinərin olmalıdır, geniş olmalıdır. Bütün əziyyətləri o cür qəbul eləməlidir ki, onlar bilmirlər. Və həqiqətən də bilmirlər. Onlar da biz də dünən namaz qılmırdıq, sıra gün qılmırdıq. Biz niyə qılmırdıq? Çünki biz də bilmirdik. Bizə də Allahın lütfü, rəhməti gəldi, kimsə bizə haqqı çatdırdı, eşitdik, dərk elədik, başa düşdük, hidayət olduq. Onlar da o cür. Dəvətçi ona görə hər bir şəxsin işi deyil və dəvətçinin sinəsi geniş olmalıdır və dəvətçi heç bir halda o cür insanlarla sərt davranmalı deyil. Və inşallah Allah subhanahu taala bizi mübarək Ramazanda yaxın qohum əqrabamızın hidayətini bizə səbəb eləsin. Allah subhanahu taala nə qədər ki bu Ramazan ərəfəsində böyük şeytanların qolları zəncirdədir. Bizim dəvətimizi bərəkətdə eləsin. Bizim xalqa, millətə hidayət versin. Yaxınlarımıza, qonşularımıza İslamın nurunu onlara bəyan eləsin. Allah subhanahu taala onlara haqqı, haqqı haqq göstərsin. Onlara haqqı ittiba eləmə nəsib eləsin. Və Allah subhanahu taala bizə, yaxınlarımıza batili batil kimi göstərsin. O batildən bizi qorumağa bizə nəsib eləsin. Və Allah səhəm mübarək Ramazanımızı yalnız və yalnız ac və əyək üstə diyanmaqla keçirməklə deyil, hər günümüzü savablarla, gündəlik savablarımızın artırmalaması ilə qazanmağı bizə nəsib eləsin. Və Allah səhəm bizə eşi faydalanmadan eləsin və düzünü Allah bilir. Və salli Muhammedin və aləli və səhəm.